Tas gadi multietvars negribu. Es gribu teikt visiem tiem, kas jauniem aktieriem, režisoriem, pats galvenais ir esi tas, kas tu esi, un neizliesies par citu.
Ar šo novēlējumu Aļģerts Kroders aizpērni savā 90 gadu jubilejā noslēdza humoru un emociju pilno runu Valmieras teātrī. Neaizmirst, ka esam latviešu teātris. Lai saglabātu un turpinātu lolot šo Krodera vēlējumu, viņa piemiņai dibināts fonds, kas turpmākīgi gadu pasniegs Krodera balvu. To piešķirs teātra notikumam, kas bijis kā Kroders pats, izcils, spilgts un izaicinošs. Fonda dibinātāja un Valmieras teātra direktora Evita Sniedze stāst, ar ko Krodera balva atšķirsies no citām.
Tas balvas formulējums, tas ir notikums. Un tas var nebūt atšķirība, varbūt tā, ka tas var nebūt loma. Tā var nebūt izrāde. Tas var būt arī, tā var būt grāmata pēkšņi par teātri izcilu. Tā, tas var būt, ka mēs runājam arī kādu izcilu pēkšņi atklāt teātrā skatuvi Rīgā, fantastiska vieta vai māju uzcelt pēkšņi teātrim. Tas var būt vienkārši kaut kas tik izcils, kas nevar palikt nepamanīts, bet kaut kādās citās, no citās šajās balvās viņš ir varbūt paskrien garām.
Krodera fonda valdē līdzās Evitai Sniedzei darbosies aktieri Rihards Rudāks, Vilis Daudziņš un Artūrs Skrastiņš, kā arī scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kurš pēdējos 10 gadus veidojis scenogrāfiju praktiski visām Krodera izrādēm, kopskaitā 20. Vilkārsis saka, ka darbošanos Krodera fondā uzskata par savu pienākumu un atbildību. Viņaprāt, Krodera balvē Latvijas teātra dzīvē līdzās Eduarda Smiļģa, Harija Liepiņa, Lilitas Bērziņas un citām balvām būs īpaša loma.
Noteikti ir šī vēlme, lai šī balva būtu īpaša un nozīmīga. Un es šķiet, ka viņa tieši ar to varētu būt nozīmīga, ja, ka tas spektrs ir pietiekami liels. Ja, un tā kā, lai vienreiz gadā arī dabūt, ir jābūt tiešām lielam notikumam. Ja, ir īpaši, ka tas nav tikai aktieri vai tā. Mēs negribam, lai viņi tiešām būtu lokāli. Jo, lai arī Kroders, varētu teikt, ar teātri ir sācis Valmierā un arī beidzis Valmierā, tomēr viņš nepiedod tikai Valmierā. Ja, tur ir gan Liepāja, gan Rīga un patiesībā tā ir visu Latvijas kultūra.
Lēmumu, kam piešķirt Aļģerta Krodera balvu, pieņems fonda valde, uzklausot arī teātra kritiķu ieteikumus. Režisora vārdā nosauktajā teātra portālā Kroders.lv šovasar jau veikta kritiķu aptauja par iespējamiem kandidātiem pirmajai Krodera balvai. 24 teātra zinātnieku sniegtie ieteikumi bijuši ļoti dažādi, tomēr ir arī kāda kopēja tendence, stāsta portāla vadītāja teātra kritiķa Līga Ulberte.
Tā pamata sajūta, kas šķiet pašlaik dominētanīs kolēģi kritiķi atbildēs, bija tāda, ka tomēr balvai, kā šķiet pirmajai balvai, vajadzētu aiziet pie kādu no aktieriem, jo Kroders ļoti mīlēja aktieris un aktrises, jo īpaši. Un otra tā dominējošā noskaņa ir tāda, ka acīm redzot pirmajai balvai tomēr visloģiskāk būtu palikt tajā vietā un teātrī, kurā Kroders pēdējos mūža gados jutās vislaimīgākais, tas ir Valmierā. Bet tā bija patiešām tad ļoti subjektīva sajūta dominante, kā lems, ko lems valdi ļoti grūti spriest.
Kritiķi uzsver, ka izcilu aktieru un režisoru vārdā nosauktās balvas ļoti daudz nozīmē pašiem to saņēmējiem. Viņi atzinīgi vērtē lēmumu Krodera balvu piešķirt nevis konkrēti aktierim, režisoram vai izrādēji, bet notikumam ar lielo burtu.
Viņš galā arī pats bija ārkārtīgi daudzpusīgs mākslinieks. Galā pats sācis kā teātra kritiķis, kā žurnālists, režisors, arī aktieris. Tā kā es domāju, ka te ir tā iespēja tiešām, ka tās robežas varētu paplašināt.
Līdzās Krodera balvai Aļģerta Krodera fonds atvērs arī ziedojumu kontu Krodera piemineklim līdzās Valmieras teātrim, pie kā jau strādā mākslinieks Aivars Vilipsons. Pirmo Krodera balvu, apmēram 500 latu naudas prēmiju un piemiņas zīmi, iecerēts pasniegt nākamgad janvārī Aļģertos. Lai gan tobrīd iedzīvotāji maciņos latus jau būs nomainījuši eiro, Krodera balvas summa simboliski vienmēr paliks latos. Māra Rozenberga, Latvijas radio.